7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Cum îi afectează pe moldoveni noile reguli de ședere în Federația Rusă?
Chișinăul continuă ofensiva împotriva plănuitului referendum din Găgăuzie.
Și guvernul român în fața unor posibile întrebări dificile despre starea democrației cu ocazia vizitei unui înalt diplomat american.
La început ascultați știrile Europei Libere. Cetățenii Moldovei ar trebui să beneficieze cât mai curând de promisa suprimare a obligativității vizelor. A decis astăzi Comisia pentru Libertățile Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European. Într-un raport prezentat în fața Comisiei, europarlamentara slovenă Tania Fahon a propus scoaterea imediată a Moldovei de pe așa numita listă negativă și trecerea ei pe lista pozitivă a țărilor ai căror cetățeni pot circula liber sub anumite condiții în Uniunea Europeană. Comitetul va prezenta, la o dată încă nestabilită, plenarei Parlamentului European propunerea de ridicare a obligativității vizelor, decizie finală fiind luată de Parlament în ședința sa plenară. Comitetul dorește ca acest lucru să se petreacă cât mai repede, până la vacanța parlamentară din această vară. Comitetul a mai subliniat că rezolvarea conflictului transnistrian nu este și nu poate fi o condiție pentru ridicarea obligativității vizei la care cetățenii Moldovei sunt încă supuși. S-a mai spus și că Moldova a suprimat vizele pentru toți cetățenii Uniunii Europene încă din anul 2007. Prim-ministrul Moldovei, Iurie Leanca, a salutat prezentarea raportului Comisiei pentru Justiție și Afaceri Interne a Parlamentului European privind liberalizarea regimului de vize, informează agenția Moldpress cu referire la Biroul de Comunicare și Relații cu Presa al Guvernului. Și Partidul Liberal Democrat din Moldova a salutat într-un comunicat de presă propunerea făcută în cadrul raportului prezentat astăzi la Bruxelles. La Moscova a început o investigație în legătură cu o înregistrare video care arată un cetățean rus arzând Coranul, Cartea Sfântă a musulmanilor, și umilind un tânăr în metroul moscovit și cerându-i să-și lepede credința musulmană. Poliția din Moscova a anunțat deschiderea unei investigații. Fețele atacatorilor nu se văd, dar în ultima parte a înregistrării video sunt văzuți fani ai unor echipe de fotbal și un steag al naționaliștilor ruși, iar pe fundal se aude un cântec anticecen. A fost lansat în Rusia primul caz de aducere în fața justiției rusești a unui cetățean care luptă în Siria cu insurgenții. Bărbatul se află în Siria și în luna septembrie un alt reprezentant al Serviciului Federal de Securitate a anunțat că cel puțin 300 de cetățeni ruși luptă alături de islamiști în Siria împotriva guvernului președintelui Bashar al-Assad. Potrivit noilor modificări din codul penal al Rusiei, cetățenii ruși care luptă în acțiuni ilegale în străinătate pot fi închiși până la 6 ani după ce s-ar întoarce în patria lor. În Irak continuă violențele în provincia vestică Anbar. Forțele de securitate și aliații tribali luptă împotriva militanților afiliați rețelei Al-Qaeda. Human Rights Watch a acuzat ambele părți de abuzuri care au dus la victime civile și la pagube materiale. Vicepreședintele american Joe Biden i-a cerut premierului de la Bagdad, Nuri al-Maliki, să caute să ajungă la o reconciliere între comunitatea șiită și cea sunită, aflate acum pe poziții complet diferite. A fost a doua convorbire telefonică Biden-Maliki în ultima săptămână. Și Afganistanul a anunțat că va elibera o mulțime de prizonieri considerați de Statele Unite ca reprezentând o amenințare pentru securitate. Decizia de eliberare a celor 88 de prizonieri a fost anunțată astăzi la o ședință prezidată de președintele Hamid Karzai.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La 1 ianuarie au intrat în vigoare în Federația Rusă noi reguli de ședere pentru străinii din mai multe țări, inclusiv din Moldova. Potrivit unui anunț de pe site-ul Ministerului Moldovean de Externe, principala modificare este că depășirea șederii de 90 de zile, cât este permis fără viză, poate atrage după sine interdicția de intrare în Federația Rusă pe 3 ani. Cum să se ferească de această pedeapsă nedorită și de alte neplăceri, i-au sfătuit astăzi pe moldoveni la o conferință de presă ținută la Chișinău reprezentanții diasporei. Detaliare Ala Ceapai.
Limitarea timpului de ședere la 90 de zile cu posibilitatea de a reveni pe teritoriul Federației Ruse după 3 luni petrecute în țara de baștină și nu imediat, cum era până acum, se referă la cetățenii străini, inclusiv la cei moldoveni, aflați în vizită în Federația Rusă cu alte scopuri decât cel de a munci. Persoanele care vor să muncească trebuie să-și declare această intenție și să se înregistreze la oficiile migraționale rusești, urmând să-și procure patentă sau permis de muncă care le oferă posibilitatea să presteze servicii sau să se angajeze pe durata unui an. Lunar vor achita și un impozit de 1000 de rubli, echivalentul la 400 de lei sau 30 de dolari. Reprezentantul din Bălți al Congresului Diasporei Moldovenești din Rusia, Evgenii Levchenko.
Este ciotcă procedură.
Cerințele sunt simple. Fiecare moldovean care pleacă în Rusia trebuie să-și legalizeze șederea. În caz contrar, riscă să îi se impună interdicția de a intra în Federația Rusă.
Operând cu datele publicate de Serviciul Federal de Migrațiune, președintele Congresului Diasporei Moldovenești din Rusia, Alexander Kalinin, spune că circa 288.000 de cetățeni moldoveni s-ar afla în atenția autorităților ruse pentru faptul că nu și-au reglementat regimul de ședere sau au încălcări administrative, cum ar fi bunăoară nerespectarea regulilor rutiere.
Aceștia sunt incluși în lista roșie a Serviciului Federal de Migrațiune și s-ar putea trezi în situația de a nu se mai putea reîntoarce în Federația Rusă. Circa 7.000 de moldoveni deja au primit această interdicție. Numărul acestora ar putea crește, întrucât migranții moldoveni au revenit în Moldova în perioada sărbătorilor de iarnă și mulți dintre ei nu cunosc că sunt incluși în lista roșie și ar putea afla doar la frontieră când li se va interzice accesul.
Vei, praznici, всегда буде масовый запрет, потому что граждане выезжают, а въехать уже не могут.
Alexander Kalinin îndeamnă moldovenii să verifice dacă nu au interdicția de a intra în Federația Rusă, chiar dacă procedura de verificare nu este încă bine organizată.
La moment, 11 instituții din Federația Rusă pot impune aceste interdicții de intrare. Cetățenii moldoveni pot verifica statutul lor doar pe pagina de internet a Serviciului Federal de Migrațiune, însă acolo s-ar putea să nu se regăsească interdicțiile impuse de alte instituții, cum ar fi Ministerul Rus de Externe sau cel de Interne. Trebuie să faceți verificări la toate cele 11 instituții, dar e o procedură complexă și necesită mult timp.
Sama сложна проблема в том, что нужно удостовериться по 11 службам.
Alexander Kalinin atenționează moldovenii care au interdicții să nu caute căi ilegale de a intra în Federația Rusă pentru că riscă pedeapsă penală sub formă de amendă de 10.000 de dolari sau detenție pe un termen de până la 4 ani. Alexander Kalinin spune că organizația sa este în aceste zile asaltată de zeci de apeluri ale cetățenilor care figurează pe lista moldovenilor cu probleme la Serviciul Federal de Migrațiune și caută soluții să anuleze interdicția de a intra pe teritoriul Federației Ruse. Autoritățile de la Chișinău spun că se gândesc la un set de măsuri prin care ar putea să vină în ajutorul migranților. Ministra Muncii, Valentina Buliga, a anunțat anterior că Republica Moldova și Federația Rusă ar urma să semneze în luna martie un acord de protecție a migranților. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală a anunțat că a deschis dosar penal celor care continuă să facă pregătiri în Găgăuzia pentru un referendum privind direcția de politică externă a Moldovei. Într-un comunicat de presă, Procuratura amintește că decizia Adunării Populare din Comrat de a ține referendumul a fost invalidată de Tribunalul Local, care a decis că adunarea nu are asemenea competențe. Relatează Tamara Grejdeanu.
La referendumul anunțat pe data de 2 februarie, alegătorii din Găgăuzia sunt chemați de organizatori să aleagă între Uniunea Europeană și Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Deputații din Adunarea Populară insistă asupra desfășurării plebiscitului în pofida tuturor opreliștilor cu care încearcă să
Ne cerem scuze pentru această defecțiune de ordin tehnic. Continuăm programul cu înregistrarea unei discuții avută în vizita lui săptămânală în studioul Europei Libere la Chișinău de istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru cu Vasile Bodnaru. Tema discuției a fost despre ultimele evoluții ale tensiunilor din Ucraina.
Și la acest început de an nou 2014, evoluțiile din Ucraina rămân în atenția opiniei publice internaționale, mai ales după ce Senatul Statelor Unite a adoptat recent o rezoluție în susținerea poporului ucrainean și a dreptului său la un viitor independent și democratic. Liderii americani și europeni, se arată în rezoluția respectivă, vor continua eforturile de soluționare pașnică și democratică a crizei actuale din Ucraina. Senatul Statelor Unite cere opoziției și societății civile, tuturor partidelor politice, să se abțină de la manifestări agresive sau antisemite, să promoveze dialogul și concilierea națională, iar autorităților de stat să se abțină de la aplicarea forței împotriva manifestanților pașnici, să respecte drepturile fundamentale ale omului și să pedepsească autorii atacurilor violente asupra forțelor protestatare de pe Maidanul din capitala Ucrainei.
Destinatarii principale ai acelei rezoluții totuși sunt factorii decidenți de la Kiev. Ori, în cazul în care puterea de la Kiev va continua să recurgă la forța împotriva manifestanților pașnici, cităm din această rezoluție a Senatului American, Washingtonul va trebui să examineze posibilitatea aplicării sancțiunilor împotriva persoanelor responsabile de ordonarea măsurilor violente sau împotriva celor care au aplicat direct aceste măsuri. Ce efecte va avea această rezoluție asupra evenimentelor de la Kiev?
Poziția Senatului Statelor Unite reflectă îngrijorarea Americii în raport cu ceea ce se întâmplă la Kiev de la sfârșitul lunii noiembrie 2013 încoace, precum și dorința de a se identifica cât se poate de rapid o soluție democratică și pașnică la criza politică din Ucraina.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Revenim acum la anunțul Procuraturii Generale că a deschis dosar penal celor care continuă să facă pregătiri în Gagauzia pentru un referendum privind politica externă a Republicii Moldova. Detaliere Tamara Grejdeanu.
La referendumul anunțat pe data de 2 februarie, alegătorii din Găgăuzia sunt chemați de organizatori să aleagă între Uniunea Europeană și Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Deputații din Adunarea Populară insistă asupra desfășurării plebiscitului în pofida tuturor opreliștilor cu care încearcă să intervină autoritățile de la Chișinău, pe motiv că astfel cetățenii din autonomia găgăuză își vor realiza dreptul lor la autodeterminare, care se extinde la apărerea de deputaților de la Comrat și asupra vectorului de politică externă. Deputatul Ivan Burgundji se declară convins că decizia judecătoriei de la Comrat ar fi fost influențată politic. Prin urmare, după părerea sa, urmează a fi ignorată. Burgundji consideră că e de ignorat și anunțul procuraturii privind inițierea urmăririi penale pe cauza de organizare a referendumului.
Referendumul se va petrece în orice condiții, indiferent de faptul că a fost deschis procesul de urmărire penală sau nu. Acest lucru ține de competența Găgăuziei și ea va organiza referendumul. În afară de asta, decizia instanței de judecată va intra în vigoare pe 3 februarie, după ce va fi petrecut referendumul. Așa că Procuratura Generală nici nu avea dreptul să pornească dosarul penal. Asistăm din nou la jocuri politice în locul deciziilor juridice.
Mai mulți analiști politici de la Chișinău salută inițiativa procuraturii și califică acțiunea deputaților din Găgăuzia drept una de natură să afecteze statalitatea Republicii Moldova. În același timp, această revendicare categorică a autorităților din regiunea autonomă nu ar avea putere juridică, spune expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu, întrucât orientarea pe plan extern a Republicii Moldova ține exclusiv de competența organelor centrale. El crede că referendumul, care poate avea doar valoare consultativă, este de fapt o acțiune deliberată împotriva autorităților de la Chișinău.
Asta speculații demagogice goale pentru a aprinde spiritele. Asta din start nu va avea niciun fel de efect și consecințe juridice, dat fiind faptul că referendumul local poate fi organizat numai pentru problemele locale, dar nu probleme de interes național, probleme general statale. Deci ele sunt în fond ilegale.
Potrivit procurorilor, decizia deputaților găgăuzi de organizare a plebiscitului încalcă prevederile Constituției și a Codului Electoral. Aceste acțiuni ar întruni elementele acțiunii de samavolnicitate veșnicie, prevăzută în codul penal. Expertul Nicolae Usmochescu notează că în acest caz deputații care vor cădea sub urmărire penală nu pot beneficia de imunitate, întrucât au pornit o acțiune declarată ilegală, care depășește unitatea teritorială administrativă. Între timp, Comisia Electorală Centrală din Găgăuzia a delegat în fiecare localitate reprezentanți care să se ocupe de pregătirea referendumului, preconizat pentru 2 februarie. Susținătorii plebiscitului au de gând să organizeze întâlniri cu colectivele de muncă, adunări cu cetățenii considerate agitație electorală și să stabilească lista alegătorilor. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău încă nu a luat atitudine față de cele mai recente acțiuni organizatorice întreprinse la Cumrat. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva minute, o nouă ediție a rubricii săptămânale Lumea din Jur și politicienii români întrebăt critici cu ocazia vizitei apropiate a unui înalt diplomat american.
La ora 21, ascultați Sinteza Zilei, găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Diaconul Andrei Curaev susține că în cadrul puternicii biserici ortodoxe ruse ar exista un lobby homosexual și se teme acum că, după ce a afirmat public acest lucru, ar putea să se aștepte să fie chiar răspopit. Curaev a lucrat la prestigioasa Academie Teologică de la Moscova, de unde a fost deja concediat la sfârșitul anului trecut. El preda la această academie și declarațiile sale ar putea să dovedească existența unor standarde duble în cadrul bisericii ortodoxe ruse, deoarece, în opinia bisericii, homosexualitatea este considerată un păcat grav și biserica rusă a sprijinit activ campaniile împotriva minorităților sexuale, mai ales controversata lege care interzice propaganda în favoarea relațiilor sexuale tradiționale. Curaev este cunoscut pentru opiniile sale care contrazic de multe ori linia oficială a Patriarhiei de la Moscova. El a făcut declarații antisemite, s-a declarat în favoarea grațierii lui Mihail Hodorkovski, fostul magnat rus care a stat ani de zile în închisoare și a fost împotriva pedepsei cu închisoarea pentru membrele formației Pussy Riot. Toate aceste atitudini au fost opuse liniei oficiale a bisericii. Dar declarațiile sale de acum, potrivit cărora în cadrul bisericii ar exista o metastază homosexuală, se pare că au umplut paharul. Curaev se așteaptă ca, după concedierea sa de la Academia Teologică, să urmeze și alungarea sa din cadrul clerului. Orice se poate întâmpla, inclusiv alungarea mea din cadrul clerului. Curaev a fost un protejat al fostului patriar Alexei al II-lea, care a murit în 2008, dar respinge speculațiile că actualul patriar, Kiril, ar vrea să-l reducă la tăcere. Așa după cum a declarat postului nostru de radio, el crede că a fost concediat de la Academia Teologică din cauza acestui puternic lobby homosexual din cadrul clerului.
Это весьма влиятельная группа людей, которые серьезные посты, некоторые из них занимают, в том числе.
Este un grup foarte puternic. Unii dețin posturi importante, inclusiv în sinod. Ceea ce este într-adevăr trist este că el influențează politica de personal a bisericii. Ei își dau unii altora posturi și în acest moment sunt multe posturi libere. După concedierea sa de la Academia Teologică, Curaev a început să posteze zilnic atacuri asupra celor pe care îi consideră ca făcând parte din acest lobby. Pe blogul său publică mărturii ale unor bărbați care povestesc despre relațiile lor homosexuale cu preoți și mitropoliți ortodoxi. Influența sa este mare, deoarece blogul său este cel al 37-lea cel mai citit blog din Federația Rusă, așa încât opiniile sale se răspândesc foarte repede și el spune că printre fanii lui se numără mulți preoți și credincioși. Curaev crede că această campanie pe care a început-o are și sprijinul clerului. Primesc multe scrisori și telefoane de sprijin, mai ales de la preoți, dar și de la episcopi. Înțeleg că ceea ce spun eu reflectă și opiniile celorlalți, ale majorității morale. Kuraev a mai declarat serviciului rusesc al postului nostru de radio că ceea ce l-a determinat să își exprime public opiniile a fost recenta decizie a Patriarhiei de a-l concedia pe un profesor pentru că și-ar fi abuzat elevii de la un seminar teologic din Kazan. Am greșit. Am crezut că dacă Patriarhia a trimis o comisie la Kazan care să ancheteze situația și în baza investigației s-a decis ca rectorul care i-a abuzat pe seminariști să fie dat afară, am crezut că asta a însemnat decizia Patriarhiei de a lua în serios această problemă și că ar dori să o rezolve. Dar se pare că am supraestimat promptitudinea și hotărârea Patriarhiei de a merge pe această cale. A declarat serviciului rusesc al postului nostru de radio Andrei Kuraev, fost profesor la Academia Teologică de la Moscova.
O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare. Mâine va sosi în vizită la București Victoria Nuland, noua șefa a politicii externe americane pentru Europa și Eurasia. Judecând după unele declarații din presă, unii politicieni români se așteaptă la întrebări incomode despre starea democrației. Detalii în relatarea Sabinei Fati.
Trendul antioccidental începe să se profileze tot mai mult în România, mai cu seamă la nivelul elitelor politice aflate la guvernare. Nu este încă destul de clar dacă pozițiile cu tentă naționalistă au legătură cu cercetări sociologice care măsoară un trend similar la nivelul opiniei publice, dar manifestațiile de stradă împotriva exploatării gazelor de șist de către americanii de la Chevron ar putea acredita această idee. Astăzi, consilierul premierului român pentru probleme juridice și relații internaționale, Georg Fondo, a spus că percepe un aer de superioritate din partea Statelor Unite, ca și cum ar vorbi dirigintele cu elevii. Declarația are loc înaintea venirii la București a Victoriei Nuland, adjunctă a secretarului de stat american, care, potrivit unui anunț oficial, va discuta cu oficialitățile române, printre altele, și despre consolidarea statului de drept. Potrivit agentei, diplomata americană va avea discuții cu ministrul român de externe Titus Corlățean și cu președintele Traian Băsescu, în condițiile în care premierul Victor Ponta nu o va primi. Consilierul premierului român a explicat că diplomata de la Washington nu e la același nivel cu premierul și de aceea nu va avea loc întâlnirea, sugerând că Statele Unite nu ar trebui să se mai amestece în treburile interne ale României. Cităm, facem parte din aceleași sisteme strategice de apărare, spune Georg Fundă. Dar ce-ar fi să mergem și noi în Statele Unite să verificăm situația condamnărilor la moarte care contravin tuturor convențiilor internaționale? Am încheiat citatul. Pentru consilierul premierului român, criticile oficialilor americani legate de respectarea statului de drept par ne la locul lor. România nu e colonie, subliniază Georg Fundo, care susține că a vorbit doar în numele lui. Este totuși puțin probabil ca un consilier al premierului să iasă la rampă înaintea unei vizite importante doar pentru a-și spune propria părere, care întâmplător sau nu coincide cu cea a șefului guvernului de la București. Acum o lună, după ce Parlamentul României a modificat codul penal pentru a-i proteja pe oamenii politici corupți, dezincriminând conflictul de interese, Ambasada Statelor Unite a criticat dur aceste acțiuni, iar premierul Victor Ponta a avut o reacție similară. Le-a transmis americanilor că greșesc și că Chevron, compania care explorează existența gazelor de șist, poate investi în România sau poate să plece. Noul slogan al coaliției aflată la putere la București, că România nu este o colonie a Occidentului, a fost testat prin mișcările ecologiste din țară, dar în același timp pare că e preluat din Ungaria, unde premierul conservator Viktor Orban l-a verificat cu succes. Șeful guvernului de la Budapesta, acuzat de cancelarile occidentale de devieri de la statul de drept, a spus chiar în Parlamentul European că nu acceptă ca Bruxelles să-i transforme patria într-o colonie politică a Uniunii Europene. După ce testase această idee acasă în fața unui meeting la care au venit peste 100.000 de oameni, cărora le-a explicat că ungurii nu au scăpat de jugul sovietic pentru a deveni colonie a Bruxelului sau Washingtonului. Victor Ponta se teme de noi critici după ce a catalogat ca fiind politică decizia finală a înaltei curți care l-a condamnat pentru a doua oară la închisoare pe fostul premier socialist Adrian Năstase pentru corupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Anul a început continuând criza creată de FIFA prin decizie FIFA. Când FIFA a decis să acorde dreptul de organizare a campionatului mondial din 2022 statului Qatar, totul părea clar. Acum totul e neclar. Decizia luată de FIFA a provocat uimire. Qatar? De unde și până unde? Apoi au apărut întrebări mai precise. Cum se poate juca fotbal vara într-o țară în care temperatura ajunge la 40-45 de grade? FIFA și Sepp Blatter, președintele organizației, au început să recalculeze. Nu se poate juca vara, dar se poate juca iarna. Da, dar asta ar însemna că toate competițiile de clubi europene vor trebui suspendate. Imposibil. Acum, FIFA face încă un pas lateral și sugerează că poate statul Qatar va organiza doar jumătate de cupă mondială. Sau poate deloc. După care discuția a reînceput cu noi declarații derutante. Noul val de confuzie a fost stârnit de o declarație neașteptată a secretarului general FIFA, Jérôme Vaclă. Într-un interviu acordat unui post de radio francez, Vaclă a declarat că nu mai poate fi vorba de o cupă mondială de vară, ci de o cupă mondială care se va juca în intervalul noiembrie-ianuarie. Atunci, temperaturile ating o medie de 25 de grade și totul va fi bine. Însă FIFA a reacționat susținând că Vaclă a vorbit în nume personal. Dar nimeni nu poate uita că Vaclă e totuși al doilea om în ierarhia organizației. Tot ce se mai poate înțelege e că FIFA nu s-a decis cum anume să iasă din încurcătura creată de decizia complet negândită prin care a acordat Qatarului dreptul de organizare. În acest fel, capătă greutate argumentele celor care au sugerat că decizia a fost de fapt luată pentru că funcționarii de vârf ai FIFA au fost pur și simplu cumpărați de Qatar. Nimeni nu are dovezi, dar e limpede că decizia n-a fost luată pe baza unei analize reale. Între timp, FIFA are probleme cu un campionat mondial mult mai apropiat. Campionatul mondial care va începe peste exact 5 luni în Brazilia. Sepp Blatter a înțeles că Brazilia nu e chiar pregătită pentru campionatul mondial pe care l-a acceptat acum 7 ani. Doar 4 din 8 stadioane necesare sunt gata. Accidentele de muncă s-au ținut lanț și au făcut victime pe stadioane neterminate unde se lucrează în asalt. Nu există garanții că lucrările vor fi finalizate și Blatter, care nu obișnuiește să vorbească tranșant, a făcut o excepție declarând că n-a mai văzut asemenea întârzie. Brazilienii au dat asigurări că totul va fi gata la timp. Selma Rousseff, președinta Braziliei, a respins orice critici și știe bine de ce. După mondialele din iunie-iulie, următorul mare eveniment în Brazilia sunt alegerile prezidențiale. Într-o țară în care fotbalul bate orice, o cupă mondială prost organizată poate fi fatală politicienilor asociați cu eșecul. Apoi, nu e deloc clar ce vor aduce mondialele Braziliei. Într-o țară cu enorme probleme de sărăcie, mulți dau de exemplu stadionul din Manaus, un oraș situat în plină junglă amazoniană. Acolo ar urma să se joace 4 meciuri de cupă mondială. Ce s-ar mai putea juca însă după cupa mondială? Nimeni nu știe la ce va servi stadionul construit cu cheltuieli de 10 de milioane de euro la Manaus după ce se încheie cupa mondială. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata a rubricii este Raisa Lozinski de la Ziarul Național.
Ediția print a Ziarului Național de vineri publică un articol privind riscurile din agricultură în situația în care în această iarnă au fost înregistrate până acum temperaturi înalte. În timp ce agricultorii afirmă că temperaturile calde au afectat în mod special pomii de piersic, cais, dar și terenurile însămânțate cu cereale, autoritățile consideră că deocamdată nu există niciun risc în ce privește roada de anul acesta. Mariana Rață aduce în discuție problema alolingvilor din Republica Moldova. După ce învață limba română la cursuri oferite gratuit și finanțate din banii europeni, cei mai mulți dintre funcționarii alolingvi din Republica Moldova continuă să comunice în rusă la locul de muncă, scrie Mariana Rat în Ziarul Național. Editorialul lui Nicolae Negru este intitulat Uniunea Euroasiatică a fi sau a nu fi, menționând faptul că titlul aparține unei publicații din Kazakhstan care susține că răspunsul la această întrebare nu este deloc simplu și recenta întâlnire a lui Vladimir Putin, Nursultan Nazarbayev și Alexandru Lukashenko a arătat că astăzi există mai multe divergențe referitor la cum trebuie să fie această Uniune Euroasiatică. Petru Bogatu consideră în editorialul său că, punând problema unirii, președintele român Traian Băsescu nu face decât să crească șansele europene ale Chișinăului. Un alt editorialist al Ziarului Național, Victor Ciobanu, este de părere că pentru a reforma cu adevărat justiția din Republica Moldova, trebuie aduși nemții la Consiliul Superior al Magistraturii și la Curtea Supremă de Justiție. Translatorii ne vor costa mai ieftin decât toată reforma justiției, crede Victor Ciobanu.
A fost Raisa Lozinski de la Ziarul Național. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Oana Serafim și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.